drumul spre casă.
În continuu mă rugam, Doamne, dacă eu mă numesc copilul tău și tu m-ai chemat și mi-ai făcut de cunoscut cuvântul care m-a făcut liber, păi de ce nu rânduiești tu până la copii, nu mie? Până la copii, acum aveam 3 copii și zic că-s lipsit. Mă rugam acum, aștept să mă rog. Și numai mâna lui Dumnezeu ne-a dat asta ca o binecuvântare. Acum aveam, frate, de prisos. Nu era lipsit absolut de nimic. Și mulțumim Domnului și ziceam că asta nu oamenii au făcut-o, că numai Dumnezeu a făcut.
Am fost tânăr și am îmbătrânit, spune David în Psalmul 37, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Sunt Radu Mureșan și mă bucur de Dumnezeul nostru care este un tată adevărat. Gavrilă Călbăjos, invitatul emisiunii Drumul spre casă, l-a cunoscut pe Dumnezeu și i-a cunoscut bunătatea într-o vreme în care credința creștină a fost prigonită. La ultima întâlnire l-am auzit povestindu-și convertirea. Vă reamintesc câteva repere mai importante. Are vârsta de 79 de ani, este din comuna Feleacu, județul Cluj, și a crescut într-o familie dezorganizată. La anii adolescenței a început să cânte la vioară și a umblat mult pe la nunți ca și instrumentist. Mai târziu a intrat în rândurile Partidului Comunist și a făcut o școală specială, în urma căreia a primit o funcție importantă în comună. Trebuia de acum să vegheze la îndeplinirea planului trasat de partid și chiar să silească oamenii la depășiri de plan. Între timp, Gavrilă Călbăjos este căutat de Dumnezeu, așa că într-o bună zi el pășește într-o casă de adunare. Primul contact cu creștinii îl marchează, iar apoi, prin intermediul a 2 vise de noapte, chemarea Domnului capătă pentru el contur. În căutarea lui Dumnezeu, el se hotărăște să postească și să se roage pentru ceea ce îi auzise pe unii creștini vorbind, și anume să fie botezat cu Duhul Sfânt. Așa se face că într-una din zile, la o întâlnire de rugăciune a creștinilor, Gavrilă Călbăjos este botezat cu Duhul lui Dumnezeu, primește darul vorbirii în alte limbi, iar viața lui capătă o nouă direcție. Ce a urmat convertirii lui, vă invit să ascultați în episodul de astăzi.
După ce m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, apoi a fost botezul în apă și am primit botezul în pădure, că atunci nu era voie să se știe. La adunare era un nor și o ploaie extraordinar și un bubuit, un tunet și un trăznit în continuu. No, frate, se frământau acum cum se va practica botezul, că era hotărât botezul. Frații, doi sau trei frați se dusese în pădure de-o făcut baltă pe o vale ca să intrăm la botez. Fratele Lazar, mai fraților, fiți liniștiți, că dacă e hotărât de Dumnezeu lucrarea asta, o rezolvă el. No, am intrat la mărturisire, frate, atunci așa era, fiecare candidat trecea la mărturisire, trebuia să spui de la A la zero, tot până în ziua când ai primit botezul. Tot cum ai trăit. Să termină mărturisirea și noi ne pregătim să mergem la botez. Când am ieșit din casa de adunare, s-au împrăștiat norii și o căldură, măi frate, de parcă te topeai de căldură. Când am ajuns în pădure, căutam să stăm la umbră de căldură. Intrăm în apa botezului, cum v-am spus, o lucrare duhovnicească, soare, și de la botez am venit la adunare. S-a făcut împărtășirea. Și apoi am intrat acasă cu soția, fericit că noi suntem acum pocăiți.
Și soția s-a întors la Dumnezeu deodată cu dumneavoastră?
Sigur, deodată în 80, în 52, în 28 iunie, amândoi am primit botez.
Ați mers la servici, probabil.
Dimineața, mâine dimineața am plecat la servici, la sfat, cu președintele sfatului mă avem foarte bine. Măi, Miluca, nu puteam să spună de Luca că era maghiar, nu se putea pronunța. Mă, Miluca, am înțeles că tu ai pocăit. Dar zic, cine v-a spus tovarășul președinte? A, și am înțeles, și ai dat telefon tovarășul secretar, că știi că Toș Călbăjeu s-ai pocăit. Zic, da, n-am ascuns, m-am pocăit. Și primește președintele un telefon că vine la sfat. Zice, tovarășul călbărul să nu plece pe teren. Cam pe la 12-1, cam așa ceva, o și-a apărut secretarul județului la sfat și mă bag în birou acolo unde era președintele. Și călbărul zice, ceva, am înțeles ceva foarte interesant. Zic, nu știu ce, dar eram calm. Nu știu ce ați înțeles, la secretar. Am înțeles că te-ai pocăit, da. Și te-ai botezat? Da, m-am botezat. Și îmi spune el, măi frate, cine m-a botezat? Și ora când m-am botezat și locul unde m-am botezat.
Înseamnă că erau prin adunare și vânzătorii.
Da, n-am negat nimic. Dar el îmi pune o singură întrebare simplă. Zice, n-avem nimic împotrivă, dar zice, tu, așa îmi spune, de azi încolo, să-ți satisfaci serviciul cum l-ai făcut și până astăzi. Zic, da, tovarăș secretar, zic, în afară, deși așa am făcut în plus. În raport cu linia trasată de partid, lucrez mai departe. Că linia de partid, să știi, frate Radu, era trasată foarte bună. Numai că noi o depășăm, comuniștii, știi?
În ce sens?
Forțam lucru. Spuneam, primem una și o facem alta. Și trebuie să pedepsesc oameni, trebuie să-i strâng la șuruf și eu nu puteam să fac treaba asta. Și am spus, uite, eu o să lucrez de azi încolo, de vași secretar, dar numai ceea ce-i trasat de linia partidului. N-o pun, dar și mâine dimineața vii la ședință. Da, viu. M-am dus mâine dimineață, dar zice, vii cu carnetul. Da, zic, vii cu carnetul. Și m-am dus cu carnetul, zice, să-mi dai carnetul să-ți-l iau. Dar zic, carnetul nu mi l-a dat dumneavoastră, tovarăș secretar. Carnetul mi l-a dat partidul. Ori dumneavoastră, să știți, tovarăș secretar, nu sunteți comuniști. Că în timpul școlii a apărut noua Constituție. Atunci era Gheorghe Iudeș, a apărut noua Constituție, în care era articolul 24, aliniatul 8, în care era o frază scrisă acolo, în care n-am să uit în viața mea, și la fiecare membru din școală ne-a dat câte o brușurică roșie, în care erau câteva decrete de astea esențiale, între care era și decretul 24. Și acolo scria o frază. Orice cetățean a Republicii Populare Române este demn să intre în orice cult prevăzut de stat. Ori cultul pentecostal, era prevăzut de stat. Și zic, tovarășul secretar, zic, dumneavoastră, nu sunteți comunist, că încălcați legea, încălcați Constituția. Și atunci îmi bag mâna în buzunar și scot broșura și arăt, uitați-vă și citiți articolul 24, alineatul 8, dă-mi-o la mine, nu asta e a mea, și o bag în buzunar, nu i-am dat-o. Atunci dăm carnetul, nu, zic, mi l-o dat partidul, nu dumneavoastră. Și ce vreți să faci? Să-mi continuu munca, să mi-o prestez după linia trasată de partid. Dar, în schimb, eu de pocăință nu mă las. Și atunci și șef să-mi dea secretara, mi-a dat o hârtie în care mi-am scris demisia. Nici vorbă, zice, demisia nu ți-o aprob.
Dar v-ați scris demisia în ce sens? Demisia din partid?
Nu din partid, da.
Demisia din post?
Din funcție, din partid, nu puteam. Da.
Dar de ce v-ați scris demisia din funcție?
Nu mai puteam, frate Radule, să-mi o îndeplinesc.
Ce era incompatibil?
În comună erau atunci cotile alea enorm de mari.
Cote de bani, de ce?
Nu, cote de cereale, carne. Și țăranii erau sărăcuți atunci pe timpurile și trebuia să-i constrâng. Eu nu mai puteam acum. Și ne-am dat demisia. Ce să-ți aprob demisia? O să te temăt în măgură și acolo să-ți faci datoria. Zic, nu nimic, tovarășul secretar, zic, din potrivă, zic, 2 săptămâni nu-mi strică să mă duc la munte și după 2 săptămâni fac un memoriu la Comitetul Central și imposibil să nu ne aproape dimisia. Și apoi m-a purtat fratea Radule așa cam vreo 2 săptămâni. Când vine el la sfat, când mă duce acum așa în Ancruș, să-i dau carnetul și să... Și apoi am zis, în ultima instanță, am zis, uite, tovarăș secretar, zic, dumneavoastră n-aveți dreptul să-mi ridicați carnetul, numai în adunarea generală, cu vot în unanimitate, un motiv bine determinat. întrucât carnetul de, de membru de partid mi l-a dat partidul, nu dumneavoastră. Și asta nu a putut să o facă. O cules în tătă comună, de pe tătă raza comunii, referința despre mine, de la oameni, să vadă comportarea ca să-mi găsească măcar un greș, nu mi-o găsit. Ca până la urmă, în ultima instanță, o trimis doi colegi de-a mei cu care am făcut școală, erau și ei agitatori la raion, în care să îmi dau o declarație cum că de când m-am pocăit, așa să reiesă, nu mai simpatizez partidul. Erau doi colegi de-a mei cu care eram prieteni buni. Era chiar ăsta Sobo și încă unul. Măi, zic eu, declarația asta nu vă dau. Voi mergeți la tovarășul secretar și îi spuneți că așa o zis tovarășul Călbăjos. Să-i spuneți. O zis tovarășul Călbăjos că nu are bani să-și cumpere cheie. Ei nu înțeles ăștia. Dar cum e aia? Dar președintele sfatului a înțeles.
Adică?
Că n-am bani să cumpăr cheie. Păi dacă dam declarația, frate Radule, cum că eu, de când m-am pocăit, nu mai simpatizez partidul, mâine dimineață eram la adăpost. Aia era 100%. Aia era scopul acum să mă prindă.
Erați închis.
Sigur. Și așa, măi, dar nu ne putem întoarce la tovarășul secretar fără declarația asta, mă, voi veniți cu mine acasă și stăm de vorbă acasă. M-a dus acasă, a făcut soția mămăliuia cu brânză, n-am stat niciodată, am mâncat copii mămăliuia cu brânză, cu lapte. No, măi, tovarășul, măi, Călbăjos, ne dai, nu vă dau, măi, spuneți așa cum v-am spus eu. S-a dus așa, s-a dus secretarul. Că o zis tovarășul Călbăjos că nu are bani să-și cumpere cheie. Dar eu lor nu le-am tălmăcit ce înseamnă aia. Dacă eu spus lui secretarul, el a știut. Mâine dimineață, la 8 și ceva, secretarul a fost la sfat. Și mă bag în birou, acolo, la președintele. Cum, tovarășul Călbăjos? Cum, ce înseamnă aia că n-ai bani să-ți cumpăr cheie? Să-ți cumperi cheie. Păi da, tovarășul secretarul, salariul e mic, am și familie. Deja avem fetițele astea două și soția deja era gravidă. N-am bani să-mi cumpăr cheie. Pe cum? Ce înseamnă aia? Păi zic, cred că știți să vor să vedea. Nu mai are rost să vă explică, înțelegeți. Pe cum cu gândul te-ai dus până acolo? Da. M-am dus până acolo. Că ori gher la ori București, ori jălava. I-am spus în față. Nu mai zis nimic. Dar și-mi dai carnetul, nu vi-l dau. Dar dimisia nu s-o aprobă. Nu nimic, atunci, secretar. Mă duc la munte și când viu de la munte, trimit memorul la București. Și apoi la vreo săptămână m-a chemat la el, la secretariat, acolo unde avea el birou și mi-a aprobat. Da, mi-a scris acolo fără serviciu.
Adică?
N-am voie să mă ocup nici un serviciu.
Nicăieri?
Nicăieri, absolut. Să mă ocup un post undeva, să-mi câștig și eu pâine de toate zilele.
Deci v-a interzis dreptul să vă câștigați pâine?
Absolut. Și aveam un frate pe timpul ăla, atunci se înființase prăvălia asta mare, Sora. Și frate meu lucra acolo în depozit ca manipulant.
Dar până nu povestiți, aș vrea să vă întreb cum v-ați raportat la Dumnezeu în această perioadă?
În perioada asta nu pot să-mi explic mie cât eram eu de plin de bucurie. Nu doream decât adunare, rugăciune, post. Asta era cel mai important lucru. Postul în special când era vorba de jertfă în adunare sau stăruință. Păi eram cu trup și suflet, nu ca acum slab. Atunci așa era, acum 50 de ani. Când era vorba de post sau o săptămână de stăruință cu post și în fiecare seară rugăciune, apoi aveam atunci animale. Nu țineam cont că eu nu le-am dat de mâncare la animale. Umpleam ieslea, cum era atunci, cu mâncare dimineața și veneam seara. Și le mai dam o mâncare și nu aveam. Nu ne frământa cât ce va fi acasă. Important era rugăciunea, postul și stăruința.
Și relația cu Dumnezeu. Deci spuneați că fratele dumneavoastră sau un cumnat?
Frate de cor. El știa că eu nu am servit și acum avem al treilea copil și era greu, frate, pe timpul ăla. No, bani nu erau, nu aveam nicio sursă de venit. Și sub sora era un depozit de materiale de import. Cât era prăvălea de mare din stradă de aici, din fața Sorii, până în spate era sub sol un depozit de mărfuri de import. Și era un post vacant de ajutor de magazioner. Și fratele meu ăsta știa că eu lucrasem o perioadă scurtă cu fratele meu la cooperativă și un pic mă pricepeam la comerț, știi? Și îl întreabă directorul de acolo, mai Gligore, așa de mai pe fratele meu, n-ai găsit un om bun, zice, care să intre jos la magazin, zice, ca ajutor la cort și așa de mai pe magazinul principal, că era împărțit în două. Ba da, zice, am un frate, zice, care a lucrat un picuț în comerț. Da, zice, nu știu dacă ar vrea să vină, dar zice, e năcaz tovarășul director, că el a fost comunist și s-a pocăit și nu mai are dreptul să intre la lucru și nu nimic, mâine dimineață să-l aduci. Fratele meu ăsta nu era pocăit, numai fratele elălalt, care era în cooperativă, Vasile. Și cum e mâine dimineață, mă duc cu fratele meu, cu Gligul ăsta care nu era pocăit, mă prezintă, mă bagă în birou la directorul și directorul îmi dă loc pe un scaun și mă întreabă câte clasă. Am zis că am 7 clasă. Unde ai lucrat înainte? Zic, n-am lucrat nicăieri, tovarășul director, decât am lucrat cam 2 ani și ceva la sfat, îi spui funcția. Și zic, ne-am dat demisia și zic, eu vă spun înainte ca să știți, mi-a scris ceva pe buletin și așa, nu că nu înțelegem, dar acum am făcut așa ca David. Nu înțeleg de ce mi-a pus litera aia pe buletin, că eu nu mai am dreptul. Dăm buletinul. Îi dau buletinul la tovarășul director și nu a zis ce n-are importanță. Ai vrea să intri la noi în servici? Eu zic, tovarășul director, eu știu ce servici, nu știu. Te vii cu mine și o să-ți arăt. Dumneata o să fii ajutor de magazin, iar dacă vrei, de astăzi. Și mă ia de braț și mă coboară jos în subsol, acolo, încă cu liftul, ne-am dus acolo la depozit și îl teamă pe Coarșe, mai Coarșe zice, uite, plimbă pe tovarășul Călbăjos în tot sectorul tău, că depozitul era împărțit în două. Erau doi magazineri, unul cu un resort și altul cu altul. Eu eram la resortul cu mărfuri de import, în care erau portocale, lămâi, mandaline, smochine, alimente, cărnuri, sălămuri și astea erau în partea unde eram eu. Și cafele atunci era stipe de văgau din întregi de cafea. Nu știa nimeni ce aia cafea.
În timpul acesta v-ați rugat lui Dumnezeu pentru un serviciu?
În continuu mă rugam, Doamne, dacă eu mă numesc copilul tău și tu m-ai chemat și mi-ai făcut de cunoscut cuvântul care m-a făcut liber, păi de ce nu-mi rânduiești tu până la copii, nu mie? Până la copii, acum aveam 3 copii și zic că-s lipsit. Mă rugam acum, știam să mă rog și am insistat mult înaintea Domnului și la insistența mea, la rugăciunea mea și cu soția, desigur că acum cu al patrulea deja era soția gravidă și aveam lipsă, mai frate, eram lipsâți, nu era atunci și Domnul îmi rezolvă cu fratele meu care nu era pocăit serviciul ăsta și mă ia directorul, mă duce în depozit și mă dăm primire la magazioneriu. M-a plimbat magazioneriu până sectorul lui de magazie. Și eu aveam funcția asta de a sta la cântar, bine, era cântar mare de tone, să înregistrez cântăriturile și să le calculez, atâta. Și să dau rezultatul cântăriturilor la magazioneri. Și când predam marfa afară, din nou eu să notez cântăriturile, ce marfă și ce fel de marfă dam afară. Asta era munca. Și îmi spune tot ce muncă am eu, no, zice, ești de acord? Zice magazinul Corci câtă mine. Da, zic, aș fi de acord. Dar zic, nu știu dacă mă poate angaja. Nu, zice, te duci din nou la tovarășul director. M-am dus la director, nu? Cum e? Tovarășul Călbăjos. Tovarășul director, zic, după cum îmi spune tovarășul Corci că e munca în magazie, zic, mi-ar conveni. Dar nu știu dacă pot să fiu angajat. Tovarășul Călbăjos, dumneata din ziua de astăzi, zici, spontat, în serviciu. Deci din ziua aia m-o și pontat. Și cheamă secretară și imediat să-i faci o cerere, să-l faci ca jos, ca ajutor magazinier în depozit. No, acum vii cu mine. M-a văzut așa îmbrăcat un picuț, cum eram îmbrăcat și pentru că era lipsă atunci și de încălțăminte, frate Radule, eram încălțat cu niște păpuci cu talpă de lemn. Așa era situația. M-au văzut așa cumva, m-am dus în magazie, îmi dă un costum de haine de iarnă pufoici, grosă. Așa. Îmi dă două căciuli, îmi dă o pereche de cizme de gumă, îmi dă vreo metru sau doi metri de monton pentru biele în cizme și îmi dă un halat și o pereche de salopetă cu care să fiu un depozit. Așa că jos, astea sunt adumitale personal. Astea nu trec pe inventar. Pe inventar vor trece salopeta care o să lucrez în depozit. Și, nu, acum vii cu mine. Mă întreabă câți copii am, îi spun câți copii am. N-auzi, îi spune la Corși. Corși, în fiecare zi când pleacă Tăvaș Calbăjos, de fiecare copil, îi dă așa, două portocale, două lămâi, o legătură de smochine, mai cu tare, mai bomboane, mai turțe. Și la soție, la fel.
Și ce îl făcea pe omul ăsta să fie așa de darnic?
Nu știu, frate. Nu știu ce-l făcea, dar zice, neapărat astea să le pui în plasă sau în servetă. Și zice, coarce ăsta magazinului, zice, mâine când vii la servici, să vii cu o servetă. Păi, frate, salariul era bun, bun. 250 de lei era salariul, dar atunci era ba.
Dar când primeați lucrurile astea, cum erați în familie? Simțiați mâna lui Dumnezeu, da. Aici stăteați, să povestiți puțin.
Numai mâna lui Dumnezeu și îi spuneam la soție, ne rugam Domnului în continuu, că numai Dumnezeu ne-a dat asta ca o binecuvântare. Acum avem, frate, de prisos. Nu era lipsit absolut de nimic. Nu duceam lipsă de nimic. Bani acum avem, mâncare deja avem, nu duceam lipsă de nimic. Și mulțumim Domnului și ziceam că asta nu oamenii au făcut-o, că numai Dumnezeu a făcut.
Aș vrea să istorisiți câteva experiențe cu Dumnezeu care v-au marcat viața și pe care vi le aduceți aminte.
Cam aproape după un an de zile, după ce am fost convertit, desigur mergeam pe la stăruință, eram foarte, foarte atras de rugăciuni de stăruință.
La stăruință erau cercuri de rugăciune unde creștinii se rugau împreună.
Erau ceva extraordinar de bune rugăciunile este, nu ca astăzi. Când era vorba de o seară de rugăciune, apoi cu trup și suflet, nu era limită un minut, două, cinci, poate ori întregi stai pe genunță, așa erau rugăciunile, ori întregi. Așa cam la anul aproape m-am dus într-o seară la stăruință, tot la Sora Paladie, și acolo, printr-o lucrare care am avut-o prin Sora Paladie, Domnul așa, într-o dulceață harului, nu vreau să zic că mi-o impus, dar îmi spune să intri, bărbatule, așa, într-o stăruință cu post de 21 de zile, pentru că aș vrea să intri în practica lucrării mele. Nu știam eu. Acum, nu că nu înțelegem, frate, dar nu știam ce are Dumnezeu în vedere să facă lucrul acesta, da. Și după 21 de zile, desigur, jertfă în fiecare seară mâncam. Poate că am și întrerupt, mâncam și a treia zi, pentru că post pentru mine era atunci ceva sărbătoare, nu greutate. După 21 de zile, din nou ne-am întrunit. Acum mă frământam eu, Doamne, ce are Dumnezeu? Acum eram mulțumit că pocăit eram atunci, botezul Duhul Sfânt îl aveam, Doamne, dar ce mai trebuie mie? Acum Dumnezeu s-a îngrijit să și de familie și de mine și ce nevoie mai are Dumnezeu acum de mine? Dar între timp, în cursul, între perioada asta, lui cumnatul meu, lui fratele la soția mea, îi dăduse cuvânt. Și eu gelos. Măi?
Adică cum cuvânt?
Să predice Evanghelia. Așa, la biserică. Măi, uite, eu fusese mare orator în timp și eu făcusem școala de partid, vorbeam ori întregi. Și uite că lui dă cuvânt și vorbește la ambon, la biserică și eu nu, dă pe post. Atât știam, să postez, să mă rog ca Domnul să-mi dea și mie cuvânt, să pot să vorbesc și eu la învon. Am crezut că aia e o slujbă mândră și nu știam eu ce e aia. Și rugându-ne aici mai multe rugăciuni, desigur, într-un timp la o rugăciune n-am putut să mă mai rog. Și sora asta, în care lucra Domnul, și era așa un frate, fratele e un balea de la drumul țără, și are în cunoștință sora asta că Domnul vrea să mă pui în slujbă. No, părerea bună că mă pune în slujbă și voi vorbi și eu din cuvântul Domnului. Da, slujba era alta. Și explică ei așa, de eu n-am înțeles, știi, numai ei să înțeleagă cam ce. No, frate, zice, frate, vreau că ne plecăm pe genunchi și rogă-te Domnul și nu te lupta cum te vei ruga. Rogă-te Domnul și dacă cumva vei simți ceva, să nu te oprești, tu să te rogi în continuu.
Deci ei știau ce slujbă veți primi de la Dumnezeu?
Da, ei știau, acum au fost înștiințați. Ne-am plecat pe genunchi și am început să mă rog așa frumos, dar să înțăm așa o adiere a Duhului Sfânt, un susur așa de dulce, dar parcă eram ca și cum aș fi plutit în aer, așa, în gol, pluteam așa și mă rugam și mi se schimba vorbirea. Și vorbeam de slușit așa, vorbeam în limbi, după aia vorbeam așa, mai. Judecata mea era lucidă, mai nu-i bine, mă. Cine știe ce vorbesc, cine știe ce zic eu, știi, vine un alt tu. Nu-i bine. Și mă abțineam, iară vorbeam, iară mi s-a dat cuvânt pe înțeles.
Deci vorbeați în limbi și până vorbeați să tălmăceați.
Fără să-mi dau seama, nu știam, frate. Și sora asta și fratele Ion Bala de la drumul țări, care erau vasele de un frate de Lucă, dă-i drumul cum ți se dă și nu opri. Și apoi mi s-a dat vorbire, tălmășire și asupra unor persoane, dar eu când m-am ridicat de pe genunți, a venit un duc de rușine peste mine, de-am crezut că să mă bag în pământ. Să nu mă mai vadă nimeni, că eu n-am știut ce am zis și ce am vorbit.
Aici, pentru ascultători, aș vrea să fac o mică paranteză, pentru că experiența pe care ați trăit-o dumneavoastră este biblică. Chiar scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, la capitolul 12, parcă, unde vorbește despre darurile duhovnicești, spunea că cine vorbește în alte limbi să se roage să și tălmăcească, pentru ca adunarea să primească zidire. Și cred că era exact ceea ce scria acolo Apostolul Pavel. Dumneavoastră ați experimentat un astfel de dar din partea lui Dumnezeu, nu numai de a vorbi în alte limbi, ci și de a tălmăci.
Da, și de a tălmăci. Și apoi ne-am mai plecat pe genunți, dar a intrat să duc ăsta de rușine, n-am mai dat drumul. N-am dat drumul la lucrare poate vreo 2-3 luni. Și frața a început să mă muste și să mă ducă la rugăciune noaptea, în stăruință și simțeam puterea asta care mă zguduie, parcă săream pe genunți de puterea care mă zguduie și mă abținem, pentru că am dat peste cuvântul care scrie în Biblie că Duhul este supus și eu mi-am luat cuvântul ăsta bază.
Duhul prorocilor este supus prorocului.
Ca până la urmă, după frață care m-a sfătuit, fratele Ion ăla care era responsabil bisericii, frate bătrân, frate de Lucă, nu cumva să te trezești că Domnul să se supere pe tine și o să fii tras la răspundere. Și apoi, și frate, că am început să dau drumul la lucrare până astăzi, că sunt de 50 de ani.
Deci v-a chemat Dumnezeu într-o astfel de lucrare, de înștiințare a bisericii, a creștinilor, în situațiile în care Dumnezeu le considera de cuvință, prin prorocie, prin vorbire în limbi și tălmăcire.
Da. Și apoi eu n-am fost liniștit de lucrarea asta care mi s-a încredințat și am zis că pe acum începem să cunosc cuvântul, deja frață mă pusase la cuvânt, să am o mărturie întemeiată din partea lui Dumnezeu. Am vrut să-mi confirme, nu oamenii, că acum biserica sigur era întemeiată și deja mersea să împing biserici, dar am vrut o confirmare precisă. Să nu mă clatin în primul rând eu și în al doilea rând să nu duc în eroare biserica sau frață. Și am avut apoi din partea Domnului prin sora Ruzale, prin un frate de la Chiria, prin fratele Manoilă, plus că am primit o confirmare în partea Banatului, acolo unde erau frate pe timpul, fratele Cornel, fratele Bălețu, fratele Roman, așa, erau toți proroși de-a Domnului vestiți în țară și peste graniță. Am avut confirmare și pe acolo și atunci am rămas, că totuși confirmarea am primit-o nu din partea oamenilor noștri, din partea lui Dumnezeu. Altfel, eu mă oprem din toată lucrarea, fratele.
Biblia spune că mărturia primilor creștini a fost întărită de Dumnezeu cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Gavrilă Călbăjos primea de la Dumnezeu darul vorbirii în alte limbi și al tălmăcirii acestora și odată cu el și chemarea în lucrarea de încurajare și zidire duhovnicească a Bisericii Domnului. Însă cui s-a încredințat mult, i se și cere mult. Săptămâna viitoare vom asculta ultima parte a acestui interviu, în care vom auzi despre suferință și, odată cu ea, despre alte minunate experiențe cu Dumnezeu. Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă invită și la următoarea noastră întâlnire. La revedere!